махаббат деген өмірдің мәні, махаббат деген сұлу көркем сәні, ғашықтар арасындағы сыйластық, алыс кетсе жүректегі қимастық. Махаббат деген өмірдің мәні, махаббат деген сұлу көркем сәні, ғашықтар арасындағы сыйластық, алыс кетсе жүректегі қимастық.
Любовь — это сладкое вино или горькая кровь, из чувств которых готовы вставать вновь и вновь. Любовь — это две судьбы в одной колее, с одной карты на жизнь один взгляд, один ход. Вместе они одинаковый итог. Любовь — это страсть, любовь — это власть. На земной проблемы любовь найдет быстрей тот путь к выходу из лабиринта жизни, приведет к мечте, керкаясь везде, и покажет дальше путь. Любовь — одна дорога, одна суть. У людей влюбленных, вниманием одаренных. Любовь, любовь, любовь — это ласка, любовь — это сказка, подаренный рай любимым человеком, который с тобой рядом по нити жизни.
Махаббат деген сұлу көркем сәні, ғашықтар арасындағы сыйластық, алыс кетсе жүректегі қимастық. Махаббат деген өмірдің мәні, махаббат деген сұлу көркем сәні, ғашықтар арасындағы сыйластық, алыс кетсе жүректегі қимастық.
Махаббат деген мәңгі өшпес жүректен, қиналғандарға келеді көмегімен. Тек алыстама сүйген ғашық жүректен, мәңгі бірге бол саған жақын адаммен. Махаббат деген бақыттыға жүр секілді, махаббат бақытсызға сын секілді. Қатып қалған жүректі жібітетін бұл махаббат бізге шыққан күн секілді. Бағалай біл сүйгеніңді, сүйіктіңді, қателестен әкелмесін өткен күнді. Махаббат біреулерге қиын болса, біреулерге махаббат бақыт мәңгі жеткізетін алыс сабақ пен бақытқа. Өмірде махаббаттың барын ұмытпа, күтер үзбе бұл өмірде махаббаттан. Жеткің келсе қуанышқа, шаттыққа.
Махаббат деген өмірдің мәні, махаббат деген сұлу көркем сәні, ғашықтар арасындағы сыйластық, алыс кетсе жүректегі қимастық. Махаббат деген өмірдің мәні, махаббат деген сұлу көркем сәні, ғашықтар арасындағы сыйластық, алыс кетсе жүректегі қимастық. Махаббат деген өмірдің мәні, махаббат деген сұлу көркем сәні, ғашықтар арасындағы сыйластық, алыс кетсе жүректегі қимастық. Махаббат деген өмірдің мәні, махаббат деген сұлу көркем сәні, ғашықтар арасындағы сыйластық, алыс кетсе жүректегі қимастық.